vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tak já vítám všechny, kdo jste zasedli ke svým naslouchacím zařízením, aby jsme nějakým způsobem se věnovali opět pondělnímu pořadu, a vy už víte, že v pondělí to je ve znamení pondělí, že je ve znamení komentovaného čtení. A komentované čtení máme knihu, která je velice náročná, si myslím. Náročná co do sdělení a co do toho, co vlastně bych to řekl. To nám to vlastně všechno říká, ale nejhorší na tom úplně zase je to, že to je úplně ze života, že to je prostě pravda. No. Takže to je záležitost, která je velmi, velmi, jak bych to řekl, citlivá, a pro citlivé lidi je docela náročná k poslouchání. No, takže my se trošku dneska obveselíme, tak to řeknu, aby jsme to neměli až tak pochmurné, protože kniha Noc a mlha je prostě o holokaustu, je to o tom, jak ta hydra prorůstala tou společností a jak se ze zvěrstva stal normativ, jak zvěrstvo nechtěl nikdo pochopit jako něco nebezpečného, protože tomu údajně tomu nechtěli věřit. Ale opak byl pravdou. Pojďme se pak, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Oscar. Oscar je jméno, které nemá až tolik nositelů. 970 Oscarů v České republice, 178. příčka v četnosti užívání toto jména. No a já tedy teď Oscarům popřeju pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky Oscarové, gratulantů, gratulantek, obětí promořovacích aktivit, jako jsou polibky a komunikace z očí do očí a zpěv, to je taky údajně velice riziková záležitost. Takže toto všechno vám přeji, abyste si užili, ať vás hodně obdarují, ať máte co rozbalovat a ať máte radost. No a vy, kteří znáte nějakého Oscara, nezapomeňte mu popřát, protože mu s tím způsobí ta radost, a radost rovná se navýšení imunitního potenciálu. To znamená, že zase dáme těm hajzlům, co vydělávají na takzvaných údajných pandemiích, tak jim dáme trochu na frak. Oni pochopitelně se budou snažit o to samé, ale to nevadí. Mám tady takové jedno rozveselující čtení. Taková parodie. Berte to, že to je parodie. Jo. Záznam z jednání krizového štábu poslal mi Pavel Fiala. Vítku, hoří ti České Švýcarsko, Rakušan, na Švýcarsko kašlu. Já jsem ministr vnitra, to je na Honzíka. Lipavský. Vítku, To je ale tvoje Švýcarsko, české, Rakušan. A jo, takhle. A co se děje? Fiala, hoří ti tam lesy i domy. Rakušan, mně ne, les tam nemám a chalupu taky ne. Ale něco bychom s tím dělat asi měli, ať nám to nedají v médiích sežrat. Fiala, no co asi, hasit je třeba, pošli tam vrtulníky, z auty se tam hasiči nedostanou. Rakušan, a kde bych ty vrtulníky asi tak vzal? Fiala, tak si je půjč od Jany. Černochová, nemám, vrtulníky jsem poslala na Ukrajinu. Fiala, a nemohli by na chvilku přeletět hasit, že bychom jim je pak poslali zase zpátky? Černochová, to nepůjde, Ukrajinci je už prodali Arabům. Fiala, aha, tak co s tím? Lipavský, zkusím zavolat Vystrčilovi, jestli třeba nemá nějaké vrtulníky Tajvan. Černochová, dobrý nápad, třeba ti Arabové už Tajvancům prodali ty naše. Lipavský se vmísil. A ještě by možná mohla pomoct i Bárboková. Je právě teď v Česku. Rakušan, a to je kdo? Lipavský, no ta dělá v Německu to, co já. Rakušan, takže hovno. Lipavský, neser. Fiala, chlapci, klid. Honzíku, to je dobrý nápad. Jakou máš představu, že by ta Němka mohla pomoct? Lipavský, no, třeba sepíšeme deklaraci o přeshraniční spolupráci hasičů. Fiala, to je skvělé. A myslíš, že to pomůže? Lipavský, s hasením asi ne, ale vyšleme signál. Fiala, přesně tak. Na signály bych málem zapomněl. Vítku, seber se, jedeme do Českého Švýcarska. Rakušan, já nemůžu, mám propadlý pás. Fiala, nepotřebuješ, do Hřenska tě v pohodě pustí. Rakušan, no a co tam vůbec budeme dělat? Proč tam jedeme? Fiala, budeme vysílat signály, jak se staráme o spálenou zemi a tak. Černochova, a co mám dělat já? Fiala, zavolej amíkům ohledně těch F-35, co budeme kupovat, ať k ním přidělejí nádrže na vodu. A pořádně velké. To byla parodie, přátelé, na zasedání krizového štábu těch všeho schopných a zároveň úplně neschopných darmožroutů, vlastizrádců, korupčníků a šudrů, kteří nám sedí ve vládě. Tak to jenom jsem se tak trošku jakoby rozproudili, protože to čtení pochopitelně je, řeknu, velmi náročné. Velmi náročné. Psychicky je to náročné. Tak, my jsme minule si četli o Sobiboru a teď tady mám další kapitolu z knihy Noc a mlha od Oty Krause a Ericha Kulky. Treblinka. V nehostinném močálovitém kraji uprostřed lesů bylo na podzim roku 1941 stanoveno místo pro vyhlazovací tábor Treblinka podle jména nejbližší železniční stanice vzdálené 4 kilometry. 1000 vězňů začalo v květnu 1942 horečně budovat přísně tajný tábor. Každý, kdo se přiblížil do okolí tábora, byl bez výstrahy zastřelen. Byl vydán zákaz letů nad táborem, vlaky zastavovaly 200 metrů od staveniště. Rozloha tábora byla 13,5 hektaru. První vlakový transport tam byl zničen 23. července 1942. Od poloviny prosince byl tábor rozšiřován z původních 3 na 13 plynových komor. Vězeň Věrník přežil celý čas trvání tábora jako tesař. Tento svírek udává velikost komor. 3 měly rozměr 5x5, dalších 10 mělo rozsah 7x7. Krematoria v Treblince nebyla. Nejprve se mrtvoly zakopávaly, potom se pálilo v otevřených jámách na hranicích. Později byly postaveny na podezdívkách rošty z železničních kolejí. Na jedné takové otevřené peci pálili najednou 2500 mrtvol. V Treblince byly dva tábory. Pracovní tábor číslo 1, kde pracovali váleční zajatci různých národů, hlavně Poláci, a tábor číslo 2, vyhlazovací tábor. V tomto táboře se používal poněkud jiný virtuv způsob. Plynové komory byly malé a každá měla vlastní baterii motorů pro naplnění jedovatým plynem. Tyto malé komory měly sice méně poruch než komory v Belstu, ale zdaleka nestačily zničit potřebné množství lidí. Pro likvidaci varšavského geta bylo horečně připravováno rozšíření tábora v Treblince. V červenci 1942 nebyly nové komory ještě hotové, ale deportace z Varšavy už začaly. Wirth likvidoval tyto transporty jednoduše. Kosil je kulomety ihned po vystoupení z vlaků a automobily odvážely mrtvoly rovnou do hromadných hrobů. V Treblince se vraždilo tehdy ve třech plynových komorách, z nichž každá měla 15 metrů čtvereční plochy. Byly dny, kdy z varšavského sběrného tábora bylo deportováno do Treblinky až 10 tisíc lidí. Vlaky však přijížděly také odjinud a k deportaci obětí používalo se rovněž automobilů. Masakry v Treblince skončily asi v březnu 1943, po druhé vlně deportací. Tehdy přijížděly do Treblinky vlakové transporty lidí z Vídně, Lucemburku, Prahy a dokonce někdy je dopravovali i v osobních vozech. Již tehdy proniklo mnoho zpráv o hrůzách nacistických vyhlazovacích táborů. Nacisté předstírali různá humánní opatření, aby oklamali cestující i obyvatelstvo krajiny, jimiž transporty projížděly. K transportům byl přiřazen ambulantní vůz, který předstíral poskytování lékařské služby na cestě. Nádraží v Treblince postupně rozšířili a jeho podvodnému zevnějšku věnovali ještě větší péči. Nástupiště byla rozšířena, perony byly označeny návěstidly a směrovkami neexistujících tratí, v hale byly instalovány pokladny s výdejnami jízdenek a na stěnách byly vylepeny informace o odjezdech vlaků a ceně jízdenek. Nemocné odváděli před nádražní halu do předsíně budovy označené nápisem Nemocniční čekárna. Na konci této místnosti bylo otevřené skladiště, kde nemocné ubíjeli. Před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku vypovídal svědek S. Reisman, který byl po dobu jednoho roku vězněn v Treblince. Jeho výpověď potvrzuje řadu známých skutečností, které ještě doplňuje. Ihned po příjezdu byli muži odděleni od žen a dětí. Museli se rychle vysvléci a odebrat k plynové komoře po cestě, která byla nazývána cestou do nebe. Ženám byly ustřiženy vlasy, dříve než vstoupili do plynové komory. O nádraží vypravuje svědek, že na počátku tam nápisy nebyly. Později však byla stanice vybavena nápisy jako pokladna, bufet, sklad, telefon, telegraf a podobně. Byly tam vylepeny tištěné jízdní řády pro vlaky do Grodna, Suvalky, Vídně a Berlína. Při opouštění vlaku měli příchozí skutečný dojem, že jsou na normálním nádraží. Deportace byly doprovázeny posádkou složenou z SSáků. Na stanici v Treblince odbavovali a přijímali transporty stále dva spolehliví nacisté, Rudolf Emmerich a Willy Klinsmann. Zpočátku bylo nařízeno obětem, aby si každý připravil do ruky bankovku, jeden zlotý jako poplatek za koupel, čímž měli být oklamáni až do konce. Poplatek vybíral SSák, který stál v budce těsně před vchodem do plynové komory. Později tento způsob opustili. U vchodu do plynové komory stálo několik SSáků se psy pro rychlé nahánění lidí do plynových komor. Hnali je tam s rukama vztyčenýma nad hlavou, aby se jich tam co nejvíce vešlo a na hlavy stojících házeli ještě malé děti. V březnu 1943 navštívil Treblinku Himmler. Po jeho návštěvě bylo zahájeno vykopávání mrtvol a jejich spalování. Podle nalezených dopravních dokladů a výpovědí svědků přišlo od 1. srpna 1942 do 15. května 1943 do Treblinky 1550 vagonů. Počet obětí se odhaduje na 731 600 osob z Polska a z části i z jiných evropských zemí. Z Treblinky bylo vyvezeno podle údajů svědku 25 vagónů vlasů zabalených v pytlích, 248 vagónů oděvů, 100 vagónů obuvy, 22 vagónů látek, 40 vagónů léků a lékařských nástrojů, 12 vagónů řemeslnického nářadí, 260 vagónů peří, přikrývek a ložního prádla, 400 vagónů různých předmětů domácích potřeb a několik set vagónů různých věcí. Brilliantů bylo vyvezeno z Treblinky více než 14 000 karátů. Z vyprávění žijících svědků, kteří tam pracovali od 1. dne až do 2. srpna 1943, dne vzpoury byly získány veškeré údaje. Svědectví bylo doplněno Kazimírem Skarzinským, rolníkem z blízké vesničky Vůlka. Svědectví jsou také potvrzena výpověďmi SS-áckých a ukrajinských strážných, kteří pod tíhou důkazů potvrdili a doplnili výpovědi vězňů. Vasilij Grossman, autor knihy Válečná léta 1941 až 1945, svědky vyslechl a zapsal protokoly, když sovětská armáda dosáhla Treblinky. Citujeme část Grossmanova líčení o vzpouře vězňů jeho vlastními slovy. SS-áci nutili 800 členů zvláštního oddílu do zpěvu. Slova písně nabádala vězně k psí poslušnosti a oddanosti německému plánu. V odměnu za to slibovala záblesk štěstí. A skutečně i v Treblince došlo k jednomu šťastnému dni. Nikoli však podle představ SS-áků. Šťastného dne nedosáhli vězňové pokorou ani poslušností. Byla to nezměrná vším pohrdající odvaha statečných, která zrodila tento slavný den. Neměli co ztratit. Všichni byli zatraceni a odsouzeni. Každý den jejich života byl peklem. Ani jeden ze svědků hrozných zločinů by nebyl ušetřen. Každého z nich očekávala plynová komora. Mnozí z nich byli zabiti již po několika dnech práce. Nahradili je noví pracovníci z čerstvých přijíždějících transportů. Pouze několik málo tuctů mužů mohlo čítat v Treblince život na týdny a měsíce místo na hodiny a dny. Byli to dovední řemeslníci, tesaři, kameníci, zedníci, pekaři, krejčí a holiči. Ti, které nacisté nutně potřebovali, aby jim sloužili a připravovali pohodlný život. A ti vytvořili výbor vzpoury. Pouze odsouzení, pouze lidé pronásledovaní, zžíraní nenávistí a neuhasitelnou žízní po pomstě mohli si vymyslet za takových podmínek neuvěřitelný plán vzpoury. Nechtěli utéct si bez zničení Treblinky a zničili ji. Obušky, nože, sekery, to byly první zbraně, které se začaly shromažďovat v barácích vězňů. Jaké obrovské nebezpečí hrozilo s obstaráním nože nebo sekery. Bylo třeba neuvěřitelné trpělivosti, schopnosti a lstivosti. Ukryt to všechno před slídivými zraky SS-áckých hlídačů. Vězňové opatřili do zásoby benzín, aby mohli založit požár v budovách tábora. Pak byl nad lidským úsilím a vytrvalostí vyhrabán tunel pod nacistickou zbrojnicí. Neohrožená smělost konala divy. Bůh odvahy jim přál. 20 ručních granátů, kulomet, pušky a pistole byly vyneseny ze zbrojnice a tajně ukryty v místech, která znali jen osnovatelé vzpoury. Rozdělili se do skupin po pěti. Mimořádně prozíravý plán vzpoury byl časově rozdělen na minuty. Každá skupina měla přesně stanovený určitý úkol. A každý z těchto matematicky přesně určených cílů se zdál být šílenstvím. Jedna skupina měla za úkol přepadnout strážní věže, v nich seděli SS-áci za kulomety. Další skupiny měly přepadnout strážnice, které střežily vchody do tábora. Jiní se měli zmocnit ozbrojených psovodů, přeříznout telefonní vedení, napadnout baráky, vystříhat průchody ostnatým drátem, položit přechody přes protitankové překážky, polít benzinem budovy tábora, založit v nich oheň a zničit vše, co bylo možné. Plán také předpokládal, že bude třeba opatřit peníze pro prchající vězně. Jistý varšavský lékař, který tyto peníze opatřoval, málem celé spiknutí prozradil. Jednoho dne zahledl SSák, že lékaři vyčníval svazek bankovek, který se doktor snažil ukrýt v kapse. Scharfierer předstíral, že nic nepozoruje, ale hlásil to veliteli tábora Franzovi. Ten rozhodl, že lékaře sám vyslechne. Pojal vážné podezření. K čemu potřebuje k smrti odsouzený peníze? S chladnou rozvahou si vymyslel, jak bude vyslýchat doktora. Byl přesvědčen, že nikdo na světě se mu nevyrovná v metodách výslechu. Ale varšavský lékař vyzral na SSáckého velitele. Otrávil se. Jeden z účastníků povstání vyprávěl, že v Treblince konali všemožné pokusy, aby jej uchovali naživu. Franz poznal, že umírající doktor odnáší sebou tajemství do hrobu. Ale německý jed účinkoval dobře a tajemství zůstalo nevyzrazeno. Koncem července bylo nesnesitelné vedro. Z otevřených hromadných hrobů vystupovala pára jako z obrovského vařícího se hrnce. Nesnesitelný zápach a žár pecí ubíjeli muže, lopotící se při spalování mrtvol. Hroutili se a padali rovnou do plápolajících ohnišť. Miliony jedovatých much se hemžili po zemi nebo naplňovali vzduch jednotvárným zvučením. Posledních 100 000 mrtvol mělo být spáleno. Spoura byla stanovena na 2. srpna 1943. Rána z pistole byla signálem. Štěstí přálo posvěcenému úmyslu vzbouřenců. K nebesům vyšel nový plamen. Nebyl to již hustý, těžký mrak kouře a plamen spálících se těl, ale horký, jasný a tančící plamen vzpoury. Budovy tábora vzplály a vzbouřencům se zdálo, že slunce proniklo mraky, sestoupilo nad Treblinkou a hořelo jako symbol vítězství svobody a lidství. Zazněly výstřely z kulometů na věžích, kterých se zmocnili vězňové. Veseliště jako trat, trat, trat. Exploze ručních granátů zněly jako slavnostní dunění zvonu pravdy. Vzduch se chvíl výbuchy detonací. Budovy se s hlomozem hroutily a hvízdání kulek tlumilo nenáviděné bzučení mraků jedovatých much. Sekery zbrocené krví se míhaly v čistém, jasném vzduchu. Onoho dne, 2. srpna, půda pekla v Treblince byla prosáklá ďábelskou krví SSáků a třpitivá obloha osvětlovala triumf pomsty. A historie se opět opakovala. Stvůry, které se vydávaly za vyšší rasu, které hromovaly neustále Achtung, Mucenab, tytéž stvůry, které panovačným odpor nesnášícím rozkazem Ale raus! Vyháněli lidi ze sklepů varšavského geta na smrt a z táborových baráků k nástupu na smrt do plynových komor. SSáci tak stateční a sebejistí, přesvědčení o své moci, když šlo o popravy milionů bezbraných nevinných žen a dětí, se stali pojednou opovržení hodnými zbabilci a plazíce se po břiše žebrali o milost, když došlo ke skutečnému boji muže proti muži, boji na život a na smrt. Zcela zapomněli na ďábelsky vymyšlený obranný systém, kterým se kdysi chlubil velitel Treblinky. Treblinka byla v plamenech. Vzbouřenci posílali poslední zbohem popelu svých kamarádů a opouštěli drátem obehnané území tábora. Všechny policejní jednotky a SSácké oddíly v okolí byly alarmovány, stovky psů se pustily po jejich stopách, letadla vzletla a v nízkém letu střílela po prchajících vězních. V obklíčených lesích a bažinách končily poslední zoufalé bitvy. Jen málo z nich přežilo, aby mohli vydat svědectví. Toho dne skončila Treblinka. Nacisté přivedli nové oddíly vězňů, aby se dokončilo spálení zbytku mrtvol, zbořily se zděné baráky, odstraněny byly ploty z ostatních drátů. Zařízení první továrny na smrt bylo odvezeno. Budova nádraží byla srovnána se zemí, koleje vytrhány a jámy zbylé po otevřených hromadných hrobech byly zasypány zemí a osázeny keři a stromy. O obelci Chelmnu Sobiboru se ví u nás i ve světě jen nepatrně. Končíme velmi stručnou a pouze kusou historii několika míst v Polsku, kde se děly nejhroznější události za nacistické okupace. Museli jsme ukázat na tento článek krvavého řetězu vývoje nacistických vyhlazovacích metod dříve, než se dostaneme k Osvětimi, ačkoliv i mezi Osvětimi a těmito tábory byly určité souvislosti. Nemohli jsme vynechat Treblinku a Sobibor, protože se tam vězňové ponížení k nepředstavitelné práci jednoho dne vzbouřili a vítězně bojovali s SSáky. Nesměli jsme vynechat Chelmno pouze proto, že tam zemřeli děti z Lidic. Také tam, jako ve všech ostatních těchto táborech, tisíckrát a tisíckrát nemohlo být dořknuto české maminko. Plyn už dusil. Nejen z Lidic, ale i z mnoha jiných českých a slovenských vesnic a měst tam leží popel nevinných dětí. Pojďme si zahrát, protože tyhle ty emotivní věci docela, bych to řekl, docela dostávají. Tak pojďme.
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej, mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají na vždy pusety, co jednou kvérsi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem z dřevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčku. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. její jméno je válka, když objímá svý milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
No, trošku písnička, která se asi hodí k tomu tématu. Tak pojďme. Majdanek. Nechci, aby se koncentrační tábory zaměňovaly za rodinné penzionáty. Teror jest nejmocnější politickou zbraní a já se této zbraně zbavit nechci. Jinak nebudu postupovat ani po válce. Vyvolám zděšení náhlým zákrokem všemi prostředky rozkladu, kterými vládnu. Úspěch závisí od náhlosti úderu, který by terorizoval a demoralizoval. Adolf Hitler řekl. Prostě ďábel, ale pozor. Instalovaný ďábel. Kým? No přeci Anglosasy. Ty přeci všechno to zlo pochází z Anglie. Skrze Ameriku? A nebo přímo? Kým byl Hitler financován? Proč mohl uspět při konfrontaci s veřejností? Proč ho lidé byli do něho zamilovaní? Proč měl charisma, byl osobností roku vyhlášený v Anglii, pozor, před válkou? Protože ho financovali Rothschildové, protože ho financovala Londýnská banka. Protože jeho smělé plány na krizi zničené Německo, na obnovu krizi zničeného Německa, financovali Rothschildové, dali mu půjčky. A protože on nemluvil, ale také konal, tak zkrátka a dobře si koupil tímto lidi. On byl instalován, podporován, on byl nástrojem Anglosasů proti slovanskému světu. Já nevím, jestli to někdo je schopen pochopit, hlavně debilové, který tvrdí, že patříme na západ. Jdeme si číst opět. Několik dní po atentátu na Hitlera, po 20. červenci 1944, naplnili se sloupce světového tisku novou senzací. Odhalení nacistických zvěrstev v Majdanku, právě osvobozeném sovětskou armádou, působilo neuvěřitelně. Sovětští i spojenečtí novináři vstoupili do prvního osvobozeného vyhlazovacího tábora, do lublinského tajného střediska hitlerovského vraždění. Moskevský časopis Československé listy přinesl v čísle 17 ročníku 1944 článek svého dopisovatele V. Borka, který zjistil v Majdanku mnoho stop po českých občanech z Třeboně, od českých Budějovic, Plané a tak dále. Píše: našel jsem zde i památku po neznámém českém filmaři, který ze snímků, na kterých zachytil svou maminku uprostřed šťastného rodinného kruhu, sestavil malé album nadepsané něco o naší mamince v obrazech i slovech. Místo podpisu vlepil do rohu titulní stránky svůj vlastní malý portrét. Vzal on sám do majdanského pekla tuto vzpomínku na svou maminku, nebo to byla stařička, matka, která pronesla až sem památku na svého syna? Našel jsem zde však také důkazy, že zde v Majdanku bylo povražděno mnoho našich českých a slovenských dětí. Svědčí o tom školní sešity, ze kterých je patrno, že rodiče dětí i zde v tomto strašlivém koncentračním táboře se snažili, aby její děti nezapomněly rodný jazyk, netušíce, že i je, i jejich děti stihne hrozný osud. Svědčí o tom dětské knížky, jako například Broučci, Honička za pohádkou, Kratochvilné vypravování o Krakonošovi a jiné. Již obrázky jsou barevnými tuškami naivně kolorovány neumělou dětskou ručkou. Koncentrační a vyhlazovací tábor Majdanek byl vzdálen 5 kilometrů od středu města Lublina a byl položen jižně od silnice vedoucí do Chelmna. Vlastní tábor byl na ploše 25 kilometrů čtverečních a celý táborový prostor, obklopený velkým řetězem stráží, zaujímal plochu 270 hektarů. V hitlerovských plánech měl Majdanek svou významnou úlohu. Dokazuje to obrovský rozsah tohoto tábora. Jeho zeměpisná poloha naznačuje, že v Majdanku měly skončit miliony lidí z východní Evropy. Majdanek nelze srovnat se Sobiborem nebo Treblinkou. Majdanek nebyl pouhou improvizací, ale začátkem veliké továrny na smrt. Nacisté však nestačili svými silami na dosti rychlé vybudování. Sovětská fronta je tak zaměstnávala, že neměli dost lidí, materiálu ani času na druhou osvěti. Koncentrační tábor pro vykořisťování otrockou prací a zároveň pro vyhlazování. Majdanek byl založen na podzim 1940 pro zajatce z německo-polské války v roce 1939. V roce 1941 stal se Majdanek táborem sovětských válečných zajatců a byl pod správou německé armády. Když se koncem roku měnil zajatecký tábor v koncentrační, vymřeli sovětští zajatci. Malá skupina, která se pokusila o útěk, byla postřílena. Samosprávu vězňů zahájili nejhorší zločinecké živly z jiných koncentráků. Původní projekt tábora předpokládal rozsah pro věznění 60 až 100 tisíc osob. Nacisté chtěli postavit 14 táborových oddílů. V každém z nich mělo být 22 baráků, vždy pro 250 až 450 osob. Tábor měl několik plynových komor a dvě provizorní krematoria, která byla v roce 1944 nahrazena novým moderním od firmy Coris Berlína. Z původních plánů výstavby se však uskutečnilo pouze 5 táborových oddílů. V červenci 1941 navštívil Himmler poprvé Lublin. Tehdy usiloval o to, aby uchvátil přímo pro SS výsledek práce 10 000 židovských dělníků, kteří pracovali v provozech a táborech společnosti OSTI. To byl soukromý podnik, z něho štěžil SSák Globočník, pověřený v roce 1942 řízením akce Reinhardt. Himmler mu však později již nedůvěřoval. Věřil, že převedeli tyto dělníky do koncentračního tábora a podřídí je Pohlovi, omezí tím Globočníkovi a četné další soukromé spekulace. Hlavním odpůrcem Globočníka byl guvernér nad polským územím doktor Hans Frank. V květnu 1942 byl zahájen provoz v první plynové komoře Majdanku. Byl to dřevěný barák o rozměrech asi 10x6x3 metry. Zabíjel se plynem Cyklon B, který se tehdy již osvědčil v Osvětimi. V roce 1943 byly postaveny nové zděné plynové komory a budovalo se velké krematorium, které začalo pálit až v lednu 1944. Mělo 5 retort, podobně jako v Osvětimi. Velitelem krematoria byl SSák Erich Musfeld. Tady je poznámka. Musfeld byl v krakovském procesu osvětimských válečných zločinců v listopadu 1947 odsouzen k smrti a popraven. Prvními vězni byli Poláci v počtu asi 1000 osob. V dubnu a v květnu 1942 začaly první deportace z Čech a ze Slovenska do Majdanku. Z Československa tam bylo na 10 000 občanů označených židovskou hvězdou. Tvořili až do roku 1943 většinu osazenstva a z velké části ovládli táborovou samosprávu. Další vězeňskou skupinou byli polští Židé, kteří předtím pracovali v okolních továrnách a dílnách pro německou společnost OSTI, řízenou SSákem Globočníkem. Židé, určení pro okamžité zahubení, byli posláni přímo do Blzeku, Sobiboru a Chelmna. V dubnu 1943 přišli do tábora opět sovětští zajatci. Byli to většinou invalidé a tuberkulózní, které v dubnu 1944 přepravili opět jinam. Jednotlivé úseky tábora tvořily uzavřené celky pro určitý druh vězňů s rozdílným způsobem zacházení. V úseku 1 byl nemocniční tábor, v úseku 2 byli váleční zajatci, úsek 3 sloužil jako karanténní, nejvíce přeplněný a s hroznými podmínkami. Úsek 4 měl lepší životní podmínky pro pracovníky zaměstnané v okolních továrnách. Pátý úsek byl určen původně pro ženy, později byl přeměněn na nemocniční úsek. Do listopadu 1942 zahynulo tam více než 9 000 vězňů z Československa a na 3 000 občanů deportovaných ze západní Evropy, Francie, Belgie. V roce 1943 pokračovaly deportace ze střední Evropy, z nichž část byla zničena ihned a další hynuli těžkou prací a nedostatkem jídla i surovým zacházením. Byli to Židé z Polska, z Lublinského okresu, z Varšavského géta, cikáni a vězňové z ostatních koncentračních táborů v Německu. V roce 1943 byla ihned po příjezdu zničena skupina 1000 poloslepých nemocných vězňů ze stavby podzemní továrny na bomby V1, V2 v Doře. Podobný osud stihl nemocné vězně z Neuengamme a z různých jiných koncentračních táborů. Zachovalo se velmi málo dokumentů, podle kterých by bylo možno spolehlivě stanovit počet obětí Majdanku. V Majdanku byla zvláštní soustava vězeňských čísel. Čísla po zemřelých byla přidělována živým. Tím bylo znemožněno sledovat skutečný počet mrtvých. Vězňové dostali při příchodu do tábora číslo plechový štítek na krk. Svědci odhadli, že za celou dobu trvání tábora tam zahynulo na 360 tisíc vězňů. SSáci zničili před evakuací většinu dokladů. Zůstaly však zachovány některé globočníkové papíry. Dokumenty o globočníkové akci Reinhardt skládají se z 38 listů psaných na stroji, včetně dopisů. Jak sám globočník píše Himmlerovi, nacisté pečlivě zahlazovali stopy, ničili písemnosti. Činili to zvláště důkladně při ústupu před sovětskou armádou. Zvláště pečlivě pálili doklady o Osvětimi, kde se dopustili největšího zločinu. Proto nám slouží globočníkovy dokumenty jako vynikající srovnávací měřítko pro odhad velikosti nacisty ukořistěného množství předmětů, zlata a peněz v Osvětimi. Nejen svým poměrně kratším trváním nemůže se Majdanek srovnat s Osvětimi. Zejména svou kapacitou ničení byl Osvětim velikým táborovým koncernem s moderní továrnou na smrt oproti improvizovanému takřka dělenskému způsobu hubení v Lublině. Ovšem s výjimkou akce z 3. listopadu 1943, která svým brutálním průběhem odhaluje nacistické barbarství. Náčelníka SS a policie globočníka vystřídal v Lublině Jakub Sporenberg, Gruppenführer SS. Šéfem jeho štábu byl Hermann Hoechle, Sturmbannführer SS, též odborník v přesídlování, což dokázal v roce 1942 ve Varšavě. Sporenberger byl pozván ke konci srpna 1943 k ministru bezpečnosti generální gubernie v Krakově Kriegerovi. Sporenberg tam přijal Himmlerův rozkaz, který zněl: vyššímu vedoucímu SS a policie, Oberngruppführerovi SS a generální policie v Krakově. Problém Židů v kraji Lublinského rozrostl se do hrozných rozměrů. Tento stav věcí musí být vyjasněn jednou provždy. Nařídil jsem globočníkovu útvaru vyřízení této záležitosti. Žádám vyššího vedoucího SS a policie Východ a vedoucího SS a policie v Lublině, aby pomohli globočníkovu útvaru všemi prostředky, které mají po ruce. Heinrich Himmler. Tak se chystala velká akce, která byla nazvána Dožínky. Erntefest. Přípravy byly velkorysé. Z východních Prus bylo vysláno na 2000 příslušníků zbraní SS. Z Katovic, Krakova, Radomy a jiných míst bylo vysláno na 5000 SS-manů na lublinské dožínky. To znamená, že tisíce mužů v stejnokrojích SS byly účastny jatečního způsobu vyvraždění bezbranných mužů, žen a dětí. Korenberg vypověděl v Londýně, kde byl po válce vyšetřován, že 3. listopadu bylo vyvražděno v Lublině několik desítek tisíc Židů. Celá akce trvala podle tvrzení Sporenbergova 14 hodin a v 1 hodině bylo vybito na 3 tisíce lidí. Celkový počet obětí toho dne byl 42 tisíc. Tato číslice, tady je poznámka, tato číslice zahrnuje i popravy v pobočných táborech. Goebbels měl tehdy pravdu, když si v březnu 1942 zapsal do svého deníku o barbarství v Lublině. Příkladem nezměrného barbarství zůstanou události v Majdanku z 3. listopadu 1943. Byly v jakési spojitosti s pověstným poznaňským Himmlerovým projevem ze 14. října 1943. Brzy na to došlo k praktické ukázce náplně slov nejvyššího vůdce SSáku. Na konci října 1943 bylo shromážděno v Majdanku 11 000 mužů a 6 000 žen z židovských pracovních táborů společnosti OSTI, kterou Himmler nařídil zrušit. K událostem 3. listopadu v Majdanku a jiných lublinských táborech je vhodné si připomenout slova, která asi 3 týdny předtím vyslovil Himmler v Poznani k vyšším vedoucím SS. Většina z vás ví, co to znamená, leží-li na hromadě 100 mrtvol, leží-li jich tam 500, leží-li jich tam 1000. To vydržet a přitom s výjimkou některých případů lidské slabosti zůstat slušným, to nás zoceluje. To je list slávy našich dějin, který se nedá popsat a nikdy se nepopíše. A přece ho někdo popsal. Erich Musfeld, SSák, který řídil krematorium v Majdanku, později v Osvětimi, vypověděl o 3. listopadu 1943 toto. Koncem října 1943 se začaly za táborovými úseky 5 a 6 kopat ve vzdálenosti asi 50 metrů od budovy nového krematoria obrovské jámy. Pracovalo na nich 300 vězňů ve dne i v noci po 3 dny. Byly vykopány 3 hromadné hroby, 2 metry hluboké a 100 metrů dlouhé. Do Majdanku přijížděly současně transporty vězňů z různých táborů a také zvláštní oddíl s Osvětimi. Přijeli velitelé policie SS z Krakova, Varšavy, Radomy, Lvova a i Lublina. A k tomu ještě 100 řadových SS-manů. 4. dne, bylo to 3. listopadu 1943, byla nařízena pohotovost již na 5. hodinu raní. Celý tábor byl obstoupen ozbrojenými hlídkami, asi v počtu 500 mužů. U krematoria i u vchodu do tábora stály dva rozhlasové automobily. Z tlampačů se ozývaly ryčné pochody a taneční hudba. O 6. hodině začala velká akce. V 5. úseku byla nahnána část Židů do baráku, kde se museli vysvléci. Potom velitel tábora Tumen přetěl dráty mezi plotem 5 a hromadnými hroby. Tento průchod byl ihned obstoupen po obou stranách špalírem ozbrojených SSáků. Mezi nimi probíhaly nazí vězňové směrem k jamám. Jeden SSák tam zaháněl vždy 10 lidí do jam. Ti, kteří byli uvnitř, byli zahnáni na jednu stranu a museli se položit. SSáci stáli nahoře, na okraji jam a stříleli do ležících vězňů. Živí se kladli na mrtvé, až se hroby naplnily po okraji. Muže i ženy stříleli odděleně. Akce trvala bez přerušení až do 17. hodiny odpoledne. SSáci, kteří vykonávali exekuce, se střídali a jezdili do kasáren pro posily. Po celou dobu zněla z obou vozů hlučná hudba. Průběh akce jsem pozoroval z budovy nového krematoria. Akce byla organizována po vojensku. Důstojník pozoroval akci a rádiem hlásil policejním velitelům průběh a počet zastřelených. Toho dne bylo zastřeleno pouze v Majdanku 17 000 vězňů obého pohlaví. Zůstalo naživu 300 žen, které pracovaly na třídění a odesílání předmětů, a 300 mužů zvláštního oddílu 1005. Otevírali hromadné hroby a pálili mrtvoly. Jeden SS-man mi vyprávěl, že Židé z tohoto oddílu se pokusili o útěk. Od té doby museli pracovat s okovy na nohou. Potom byly hroby zaházeny tenkou vrstvou hlíny. Dostal jsem rozkaz ihned zahladit stopy a spálit mrtvé. 4. listopadu jsem začal vozit dříví a 5. listopadu jsem zahájil pálení. Na dně jam, které nebyly zaplněny, byly položeny rošty ze dřeva a na ně naskládány mrtvoly. Hotové hranice jsme polévali metanolem a tak se postupovalo ve všech hrobech. Jakmile popel vychladl, vězňové mého zvláštního oddílu jej vyhazovali na povrch. Mleli z popelu kostní moučku na zvláštním mlýně poháněném elektrickým motorem. Tuto kostní moučku jsme vsypávali do pytlů a odváželi nákladními auty do skladišť SS. Práce kontroloval funkcionář SD, který přísně sledoval zahlazení všech stop. Mrtvolám byly vytrhány zlaté zuby a všechny cenné věci byly odevzdány. Tato akce měla krycí heslo Reinhardt. Sovětský spisovatel Konstantin Simonov byl za války válečným zpravodajem časopisu Krasnaja zvězda prvního běloruského frontu. V srpnu 1944 po osvobození Lublina popsal, co sám viděl a také co slyšel od osvobozených vězňů. Z jeho líčení vyjímáme tento úryvek. Za táborem je ještě jeden nedostavěný blok baráků. Za plotem z ostnatého drátu jsou tu jen cihlové základy. Stěny nejsou dokončeny a dostavěn je jen jeden barák, který na rozdíl od jiných je bezpryčen. V baráku nebydleli lidé, přesto však se stal nejstrašnějším svědkem všeho, co se zde dělo. Tento barák, jehož každá strana měří tolik desítek metrů, je do poloviny do výše přes 2 metry, po celé délce a šířce plný obuvy lidí, kteří zde byli během 3 let povražděni. Těžko říci, kolik párů obuvy zde je. Možná, že milion, možná, že víc. Boty se již nevešly do baráku, sypou se ven z oken a dveří. Jedna stěna se pod tíží obuvy prolomila a část stěny se vyvrátila i s haldami bot. Jsou tu všemožné druhy a velikosti, rozbité ruské vojenské vysoké boty, polské vojenské šněrovací, mužské s holinkami, ženské střevíce, galoše a co je nejrůznější ze všeho. 10 000 párů dětské obuvy, sandálky, střevíčky a botičky 10letých, 8letých, 6letých i ročních dětí. Těžko si představit něco hrůznějšího než tuto podívanou. Strašný němý důkaz povraždění 100 000 mužů, žen a dětí. Pronikne-li se haldami obuvy a zajde do pravého rohu baráku, naleznete hned objasnění účelu tohoto skladiště. Jsou zde zvlášť složeny 10 000 starých podrážek a svršků bot a zvlášť pak leží jen jejich části. Zde nacisté rozebírali a třídili obuv, která byla uznána za nevhodnou již k nošení, a odtrhávali z ní podrážky, svršky a podpatky a rozstřiďovali je. Jako všecko v tomto táboře smrti, i toto skladiště bylo zřízeno za tím účelem, aby se využilo všeho. Nic po zavražděných nesmělo přijít na zmar. Ani oděv, ani obuv, ani jejich kosti a popel. K. Simonov, tábor smrti, Praha 1945. Dne 24. července 1944 byl dán v Majdanku rozkaz k rychlému vyklizení před blížícími se sovětskými vojsky. SSáci se velmi snažili vězně přepravit do zázemí. Podařilo se jim to však jen z části. Vězeňské hnutí odporu organizovalo posledních 6 000 vězňů. Obsadili tábor, prchající SSáky zajali nebo pobili a tábor i s německými kápy předali sovětské armádě. Zachránili tak před zničením 6 plynových komor a mohutné a mohutné před půl rokem vybudované krematorium s 5 pecemi i skupami mrtvol připravených ke spálení. Byla nalezena veliká zásoba plechovek s plynem Cyklon B a několik plynových lahví s kysečníkem uhelnatým. Postup sovětské armády byl tak rychlý, že v Majdanku neměli nacisté čas zahladit stopy svých zločinů. No, bude následovat Osvětim a my si teďko zahrajem, protože potom budeme mít zase čas na celou tu kapitolu.
Rozlila se noc, kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír, drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát o tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Jdeme si číst dál, tady mi píše Jarda, že včera v Praze byla demonstrace za osvobození Ukrajiny a proti ruské agresi. Jo. Všechno nějak začíná. A je zajímavé, že spousta věcí začíná naprosto stejně, byť jsou od sebe spoustu let. Tak, my si přečteme kapitolu, která je nazvaná Osvětím. Mac Bass, Den Hund, člověče, kousni toho psa. Tak vyzýval SSák svého psa. Proti vězňům v Osvětimi. Pes slyšel pouze na jméno Mensch, člověče. Pět popsaných vyhlazovacích táborů zdaleka nestačilo plnit ničivý program vládců nacistického Německa. Byli v dosti obydleném území a kromě Majdanku nacisté ani nepomýšleli na trvalost těchto čtyř táborů. Blízkost vesnic a nejistota pramenící z obav před hnutím odporu byly asi příčiny toho, že se nepřikročilo k výstavbě trvalé povahy. Současně s nimi byl budován a při vlastní výstavbě již také byl v provozu vyhlazovací a koncentrační tábor Osvětim. Himmler rozhodl, že tento tábor bude vybudován do obrovských rozměrů, že převezme postupně úlohu ostatních vyhlazovacích táborů, které měly být zrušeny, a že se stane vyhlazovací ústřednou Evropy. Nebudeme líčit podrobnosti popsané již jinde. Omezíme se jen na ukázku rozdílu a popíšeme to, co dosud není známé. Jde o velmi důležité skutečnosti prokázané v norimberských a jiných procesech a v literárních svědectvích. První návrh k založení koncentračního tábora v Osvětimi byl podán již koncem roku 1939 Oberführerem SS a inspektorem policie von Bach-Wiegandem ve Vratislavi. Dvě komise navštívily Osvětim, z nichž druhou vedl pozdější velitel Osvětimi Hoes a 1. května 1940 byl založen koncentrační tábor Osvětim. V soutoku Visly a Soli bylo na rozloze cirka 40 km čtverečních vytvořeno zájmové území a prohlášeno za uzavřený prostor. Nikomu nebylo dovoleno bez zvláštního povolení tam vstoupit. Na to upozorňovaly výstražné tabule umístěné podél hranic tohoto území. Vesnice v zájmovém území byly vyklizeny, domky polských obyvatel byly rozbořeny. V samotné obci za Sole jich bylo 123. Obyvatelé byli vysídleni pouze s ručním zavazadlem, museli během několika hodin opustit své domovy i hospodářství. Himmlerovu plánu Osvětim byly obětovány v roce 1940 tyto vesnice. Zasola, Březinka, Rajsko, Babice, Klučníkovice, Brzesce a Bor. Tedy již v roce 1940 bylo zde projektováno něco velikého, do té doby nebývalo rozsáhlého v poměru ke všem ostatním nacistickým koncentrákům. Začala se budovat jedna z ústředních základen nacistické kolonizace slovanských zemí. Zájmové pásmo osvětimského tábora bylo upraveno jako zvláštní administrativní okres, odloučený od všeobecné správy pod názvem Úřední okres Amtsbezirk, a jeho vedoucím byl úřední komisař, sám velitel tábora. Komandant slučoval ve své funkci řadu důležitých úřadů spojených s významem a účelem celého osvětimského táborového koncernu. V jedné osobě zastával velitel Hoes tyto funkce. Za prvé, velitel koncentračního tábora Osvětim. Za druhé, úřední komisař zájmového území Osvětim. Za třetí, velitel posádky SS. Za čtvrté, nejvyšší lovčí. Za páté, ředitel všech průmyslových závodů na území Osvětim. Za šesté, místní velitel protiletecké obrany. Za sedmé, vedoucí matričního úřadu. Opět dáme slovo mužům zbraní SS. Nech sami vysvětlí svými výpověďmi, dopisy, telegramy a dokumenty, jaký byl rozdíl mezi Osvětimi a všemi ostatními tábory v celé nacistické říši, včetně obsazených zemí. Nejvíce o tom věděl, řekl a napsal Rudolf Hoes ve svých svědeckých protokolech při výslechu u hlavního norimberského procesu v roce 1946 a později ve své životní zpovědi, kterou napsal v krakovském vězení v roce 1947. Tady je poznámka k tomu. Vzpomnění Rudolfa Hoesa, Varšava 1956. Životní vzpomínky, které napsal osvětimský velitel v krakovském vězení po rozsudku, jsou cenným dokumentem. Na konci této své zpovědi se hlásí někdejší fémový vrah hrdě k nacismu. A z tohoto hlediska posuzujeme jeho údaje, názory a závěry. Jsou fašistické a sledují rafinovaně hlavní cíl očistit příslušníky zbraní SS od viny, svádět v mnoha případech vinu na vězně, zamlčet spolupráci s průmyslem a hlavně s IG Farben. Francouzský spisovatel R. Merle zpracoval Hoesovu životní historii ve svém klíčovém románu Smrt je mým řemeslem. A v Polsku vydali Hoesovy paměti jako veřejnou knižní publikaci. Nejvíce o tom věděl, je plně oprávněn mluvit o Osvětimi už proto, že byl takto kvalifikován v jeho osobních záznamech v ústředí RSAH, byl skutečným pionýrem v tomto oboru díky myšlenkám a novým výchovným metodám. Hoes popisuje své pověření k největšímu úkolu těmito slovy. V červnu 1941 byl jsem náhle povolán k říšskému vedoucímu SS do Berlína. Přestože Himmler vedl důvěrné hovory vždy za přítomnosti svého pobočníka, tentokrát mne přijel sám a rovnou řekl. Vůdce nařídil konečně vyřešit židovskou otázku. My, příslušníci SS, máme jeho rozkaz vykonat. Vyhlazovací tábory, které jsou na východě, nejsou schopny uskutečnit akci takového rozsahu. Proto jsem určil k tomu účelu Osvětim se zřetelem k jeho výhodnému železničnímu spojení i proto, že tento prostor je možno snadno izolovat i zamaskovat. Měl jsem zpočátku v úmyslu pověřit tímto úkolem jednoho vyššího důstojníka SS, ale svůj úmysl jsem změnil, neboť se chci vyhnout potížím při určování kompetence. Pověřuji vás tímto úkolem. Je to práce těžká i odpovědná, která bude vyžadovat nejvyššího vypětí a obětí bez ohledu na to, jaké potíže při tom vzniknou. Bližší pokyny obdržíte od Sturmbannführera Eichmanna z RSHA, který vás co nejdříve navštíví. Příslušné úřady obdrží ode mne včas pokyny. Tento rozkaz jste povinen uchovat v nejpřísnějším tajemství, a to i ve styku s vašimi představenými. Po rozmluvě s Eichmannem mě ihned zašlete plány a projekty výstavby. Židé jsou odvěkými nepřáteli německého národa a proto musí být vyhubeni. Všichni Židé, kteří nám padnou v průběhu války do rukou, budou bez výjimky vyhlazeni. Jestliže se nám nyní nepodaří zničit biologické síly židovstva, Židé jednou zničí německý národ. Po obdržení tohoto rozkazu vrátil jsem se ihned do Osvětimi. Brzy poté přijel ke mně na návštěvu Adolf Eichmann a zasvětil mne do vyhlazovacích plánů, jak měli následovat v jednotlivých zemích Evropy. První měli přijít na řadu obyvatele východní části Horního Slezska. S přilehlou částí generální gubernie potom měli přijít transporty z Německa, z Československa, pak i ze západních zemí, z Francie, Belgie, Holandska a tak dál. Eichmann také propočítával množství transportů a uvažoval, zda a jak je bude možno usmrtit. Dlouho jsme hovořili o tom, jakým způsobem bude možno vyhlazovat. V úvahu přicházel pouze jedovatý plyn, neboť likvidace tak obrovitého počtu lidí střílením byla absolutně nemožná, již se zřetelem na velké množství dětí a žen, což by velmi stížilo úlohu popravčích čest příslušníků SS, kteří by to museli vykonávat. Eichmann mě vyprávěl o usmrcování použitím výfukových plynů spalovacích motorů nákladních aut, jak se to právě dělalo v plynových komorách i v usmrcujících automobilech na východě. Ale ani tento způsob se nedal dobře uplatnit pro zvládnutí hromadných transportů, které jsme očekávali v Osvětimi. Tady mi píše Jarda, děkuji. Rudolf Hoes, že se čte Hes. Asi Hes. Je to Rudolf? Jo, Rudolf. Děkuji, Jardo. Já s těma jazykama. Použití metod ústavu eutanázie pro duševně choré, kde se usmrcovalo tlakem kysličníku uhelnatého, vyžadovalo mnoho budov a také dodávka plynu v bombách pro tak velké množství lidí by nebyla uskutečnitelná. Nemohli jsme najít žádné uspokojující řešení. Eichmann hledal nějaký nový druh plynu, který by bylo možno snadno opatřit a jehož použití by nevyžadovalo zvláštních technických zařízení. Objeli jsme s Eichmannem celý prostor tábora, abychom našli vhodné místo, kde se mělo začít s vyhlazováním. Shledali jsme, že nejvhodnější k tomu bude selská usedlost, která byla v severozápadním cípu pozdějšího úseku 3 v Birkenau. Usedlost byla na úbočí zacloněna lesem a nebyla příliš vzdálena od železniční trati. Mrtvoly měly být zakopány na sousední louce v hlubokých jamách. To jsme ještě neměli na mysli, že by bylo možno mrtvoly pálit. Propočítali jsme, že po adaptaci místností této usedlosti lze tam usmrcovat najednou kolem 800 lidí, bude-li použito vhodného jedovatého plynu. Tento propočet se později ukázal správným. Eichmann nemohl určit přesné datum zahájení akce, protože celá organizace byla teprve ve stádiu příprav a ani Himmler ještě nevydal rozhodující rozkaz. Eichmann se vrátil do Berlína a podal Himmlerovi zprávu o našich rozhovorech. Po několika dnech jsem zaslal zvláštním kurýrem do Berlína Himmlerovi podrobný situační plán i plán výstavby osvětimského tábora. Koncem listopadu 1941 se konala v kanceláři Eichmannově konference jeho celého referátu, kde jsem byl přítomen. Eichmannovi pověřenci jednotlivých evropských zemí podávali zprávy o stavu akcí, přesídlení židovského obyvatelstva i o potížích s tím spojených. Byla projednávána umístění zatčených osob, zajištění vlaků pro transporty, vypracování a sladění jízdních řádů a mnoho jiných organizačních záležitostí. Kdy akce začne, nebylo stále ještě rozhodnuto a také Eichmann ještě nenalezl vyhovující otravný plyn. V dalším Hessově líčení se dovídáme o tom, jak navštívil vyhlazovací tábory v Treblince, Chelmnu a Sobiboru, aby se poučil, jak tam hromadně usmrcovali. V Norimberku prohlásil Hess, že to bylo právě odhmyzování prucejdovatým plynem, které mu dalo podnět k usmrcování vězňů podobným způsobem. Začal se svými spolupracovníky plynovat z krystalky plynu Cyklon B, který byl určen pro dezinfekci šatstva a baráků. Protože původní adaptované selské domky nemohly stačit rostoucímu provozu, byly připraveny plány pro plynové komory, které by pojaly najednou větší počet obětí. V létě 1942 bylo rozhodnuto plynovací akci rozšířit do obrovských rozměrů a technicky ji zdokonalit. Bezprostředně po Himmlerově návštěvě v Osvětimi udělilo vedení tábora dopisem ze dne 3.8.42 firmě J.A. Topf a synové Erfurt příkaz zařídit v Osvětimi instalaci obrovských krematorií. Se stavbou bylo i hned započato a již v prvé polovině roku 1943 předala firma správě tábora 4 veliká krematoria, jejíž podstatnou součástí byly plynové komory a zmechanizovaný provoz. Současně se rozbíhala rychlá a rozsáhlá výstavba celé soustavy táboru. Himmler poslal do Osvětimi inženýra Kamlera, jednoho z nejlepších techniků, který byl zasvěcen do všech plánů. Rudolf Hess popisuje muže, jenž začal budovat Osvětim takto. Vedoucí úřední skupiny C v hlavním hospodářsko-správním úřadě Obergruppenführer SS doktor inženýr Kamler nastoupil do svého úřadu VVHA, aby převzal veškerou výstavbu zbraní SS. Byl stavebním ředitelem u letectva. Odtud ho vybral Himmler v roce 1941. Brzy po svém nastoupení úřadu objevil se Kamler také v Osvětimi. Na jehož velmi nutnou výstavbu jej říšský vedoucí SS upozornil. Můj tehdejší stavební vedoucí byl sice dobrý člověk, ale měl malý rozhled. V době míru byl architektem na venkově ve Wittenbergsku a chyběla mu jakákoliv velkorysost. To Kammler i hned správně poznal a slíbil mi vhodného muže z letectva, který se potom dne 1. října 1941 objevil v osobě Bischově. Kammler začal potom tvořit generální stavební plán pro Osvětim-Birkenau podle plánu výstavby říšského vedoucího SS z 1. března 1941. Ten byl v skutku velkorysý. Kammler dbal mých zkušeností a také stavebního pořadí. Měl plné porozumění pro nejdůležitější otázku výstavby a odvodnění a přivedl také odborníka pro vodu. Montážní výkresy byly vypracovány v Pólově konstrukčním oddělení VVH, hospodářsko-správního ústředního koncentračních táborů. Generál SS Heinz Kammler, který se stal v roce 1943 také hlavním konstrukčním důstojníkem Wehrmachtu i zbraní SS, řešil a navrhoval novou techniku staveb obrovité konstrukce podzemních továren na výrobu raket V2, letadel a ponorkových základen. Jeho soustava betonování obrovitých podzemních hal měla na svědomí smrt tisíců vězňů. Kammlerovi bylo svěřeno tajemství konečného řešení z důvodů technických. Byl v Osvětimi znovu v únoru 1942 a výsledkem jeho návštěvy bylo rozšíření projektu z původních dvou krematorií na 5. Pólova výpověď v norimberském procese potvrdila, že Hitler osobně schválil zmechanizovanou soustavu pro usmrcování plynem tak, jak začala pracovat v Birkenau v roce 1943. Původní plány zaslal Bowler, který byl v roce 1939 Hitlerem pověřen organizovat akce eutanázie a později hromadné ničení lidí. O tom, s jak velkým úsilím se pracovalo na vybudování krematorií, svědčí dopis Bischov osvětimského vrchního stavebního vedoucího. 29. ledna 1943 ve věci krematoria a tak dál a píše vedoucí úřední skupiny CSS Brigadenführer a generálmajor zbraní SS doktor inženýr Kammler Berlín. Stavba krematoria 2 byla dokončena až na některé maličkosti přes nevyličitelné obtíže a mrazivé počasí s nasazením všech dosažitelných pracovních sil při usilovném denním i nočním provozu. Pece byly zapáleny za přítomnosti pana vrchního inženýra Prufera od firmy Top a synové Erfurt a pracovali bezvadně. Železobetonový strop skladiště mrtvol nemohl být pro trvající mrazy odbedněn. To ovšem není rozhodující, neboť pro tento účel může sloužit plynová komora. Firma Top a synové nemohla pro zákaz přídělu vagónů včas dodat ovzdušňovací zařízení, jak bylo žádáno ústřední zprávou. Po dodávce bude ovzdušňovací zařízení ihned namontováno a celé zařízení bude pravděpodobně 20. února 1943 schopné provozu. Zpráva zkušebního inženýra firmy Top a synové Erfurt je připojena. Vedoucí ústřední stavební zprávy zbraní SS a policie v Osvětimi SS Hauptsturmführer Bischof. Koncem února 1943 byl zahájen provoz v novém moderním krematoriu a zařízení pro splynování u Birkenau. Plynování a spalování mrtvol v březovém lesíku se zastavilo a celý úkol převzala 4 nová pro tento účel vybudovaná krematoria. Velký příkop byl vyplněn, srovnán se zemí, popel byl i nadále používán jako hnojivo na statku pracovního tábora Harmens, takže dnes je téměř nemožné nalézt stopy po strašlivých hromadných vraždách. Zácní hosté z Berlína byli přítomní zasvěcení prvého krematoria v březnu 1943. Program spočíval v zaplynování a spálení 8000 židů z Krakova. Hosté, důstojníci i civilisté byli s výsledky mimořádně spokojeni a hledítko ve dveřích plynové komory bylo stále obsazeno. Tito lidé se překonávali ve chvále nového zařízení. Zahájení usmrcování plynem a pálení mrtvol v nově vybudovaném krematoriu v Birkenau dne 13. března 1943 zůstane významnou událostí proto, že tehdy bylo prvně zneužito moderní techniky k hromadnému hubení lidí. Plyn, první zbraň hromadného ničení, začal působit v tomto prvním krematoriu jeho v plynové komoře. Nacisté však rychle budovali ještě další, větší a modernější. Do roka byly v provozu již 4 krematoria s plynovými komorami. Obrovskou kapacitu těchto smrticích zařízení prokázali na jaře 1944. V období od května do konce června 1944 zahubili tam na 400 tisíc maďarských občanů. Výstavby osvětimských táborů se zúčastnila řada soukromých i akciových podnikatelských firem, které tam vyslali své odborníky techniky. Ti řídili stavby a instalace, na něž pracovali tisíce vězňů. Několik tisíc osob z Německa pracovalo v bezprostředním okolí vlastních táborů i přímo v nich. Všechno viděli, všechno znali. Podepsali sice prohlášení o zachování tajemství, byli však přímými svědky. Vraceli se často do svých ústředí, kde museli i další zaměstnanci vědět, co se buduje a děje v Osvětimi. Svědčí o tom ukázka dokladů jedné firmy. Je Atop a synové Erfurt. Rozpočet z 1.4.1943 pro Osvětim. Za prvé litinové šoupátko pro kouřový kanál s kotouči drátěným lanem a ruční potřebné pohrabáče, montér ke stavbě pece, včetně cestovních výloh, denních diet a sociálních příspěvků. Cena pece říšských marek 25 148, jmenovitá váha 4 037 kg. Během stavby budou mít naši montéři dostatek pomocníků pro nás bezplatných. Veškerý stavební materiál jako cihly, písek, vápno a cement musí být včas na staveništi. Materiál dostaneme též bezplatně. Jde o toto. Asi 19 000 kusů cihel, asi 20 kubíků písku, asi 800 kg cementu, asi 6 000 kg vápna. Cena za pece se rozumí s dodaným a vyloženým železničním vagonem ve stanici. Je Atop a synové, dva podpisy, pravděpodobně Sender Enderman. Další dokument je ještě názornější. Věc, je to z 28. června 1943, věc dokončení krematoria 3. Hlavnímu hospodářsko-správnímu úřadu SS vedoucí úřední skupiny C SS Brigádenführer a generálmajor dr. Ing. Kammler. Berlín. Hlásím dokončení výstavby krematoria 3 dnem 26.6.1943. Tím jsou všechna nařízená krematoria postavena. Výkon nynějších krematorií při 24-hodinové pracovní době. První. Staré krematorium Římská 1. 3x2 pece. 340 osob. Druhé. Nové krematorium v KGL 2. 5x3 pece. 1440 osob. Třetí nové krematorium Římská 3. 5x3 pece, 1440 osob. Čtvrté nové krematorium 4, 8 pecí, 768 osob. Páté nové krematorium 5, 8 pecí, 768 osob, rozdělovník a tak dále, vedoucí ústřední zprávy v Osvětimi. Podle tohoto propočtu mohly pece spálit při plném provozu denně 4756 mrtvol. SSáci však dosáhli brzy značného zdokonalení v provozu továrny na smrt. Do pecí se dával největší možný počet mrtvol, takže se dosáhlo výkonu až 14 000 mrtvol denně. plynové komory, do nichž bylo možno stěsnat najednou až 9 000 lidí, převyšovaly daleko kapacitu spalovacích pecí a proto bylo projektováno další krematorium číslo 6 s kruhovým spalovacím otevřeným ohništěm, které mělo být výkonnější než dosavadní krematoria. Máme o tom dopis, který je důležitým dokumentem, neboť ukazuje snahu o další rozšíření ničivých zařízení pro hubení dalších národnostních skupin. Je to z 12. února 1943. Krematorium 6, velitel SS Obersturmbannführer Hess, Osvětim, Horní Slezsko. Podle rozmluvy podepsaného s inženýrem Prüfem od firmy Top a synové z 29.1.1943 byla projednávána stavba 6. krematoria, otevřená spalovací komora rozměru 48,75 × 3,76 metrů. Ústřední zpráva pověřila na základě tohoto jednání firmu Top a synové, aby vypracovala návrh takové otevřené spalovací pece, který je připojen. Má-li být stavba tohoto krematoria provedena, prosím, aby byl podán návrh skupinou D, skupině C. Při této stavbě bude třeba kromě pracovních sil, které jsou nyní v provozu, vyžádat od velitelství další pracovní síly. Je k tomu zapotřebí 150 vězňů zedníků, 200 vězňů pomocných dělníků. Provedení stavby je závislé na přidělení výše uvedených pracovních sil. Podepsáno tak dál. Další doklad o snaze rozšířit počet osvětimských krematorií je ve zprávě M. Reifra. 16. června 1944 hovořil Hess, Maurer a Oswald Pohl o možnosti výstavby dalších tří krematorií. V mezidobí chtěli z kmenů postavenou zastírací stěnu kolem plynových komor dvojnásobně zesílit. To bylo v době velikých transportů z Maďarska do Osvětimi. Vyhlazovací zařízení v Osvětimi byla nejvýznačnějšími budovami tábora Birkenau. Způsob a důkladnost jejich technického vybavení dokazovali, že tato zařízení byla plánována pečlivě a promyšleně a záměrně vybudována na několik let dopředu. Účastníkům transportu do Osvětimi bylo při registraci v jejich vlasti slibováno, že budou přesídleni na východ a tam budou pracovat. Byli vyzýváni, aby vzali s sebou co nejvíce cenných věcí. To svědčí o tom, že byl pečlivě připraven i hospodářský plán, který byl nedílnou součástí vyhlazování. Věci, které odebírali obětem v Osvětimi, byly ukládány a tříděny v 35 velkých táborových skladištích. S Osvětimi byly neustále vypravovány celé nákladní vlaky šatů, bot, prádla, peřin a jiného osobního majetku po zavražděných do Německa. Zlato, šperky a jiné cenné předměty byly týdně odváženy nákladními vozy do Berlína. O neobyčejném rozsahu této kořisti svědčí skutečnost, že ačkoliv SSáci spálili 29 těchto skladišť, před vyklízením Osvětimi v lednu 1945 bylo ještě nalezeno v 6 zbývajících při vstupu sovětské armády 350 tisíc kompletních oděvů mužských, 830 tisíc dámských šatů, 38 tisíc párů pánských bot, 14 tisíc podušek. Dále obrovské množství nejrozličnějších předmětů denní potřeby. Podle odesílacích dokladů nalezených v kanceláři zprávy tábora bylo od 1. prosince 1944 do 15. ledna 1945, tedy v období pouhých 6 týdnů, odesláno s Osvětimi do Německa 99 922 úplných souprav oděvů s košilemi, 192 652 úplných oděvů a košil dámských, 222 259 oděvů a košil pánských. Množství zlata odvezeného do říše se odhaduje na několik tisíc kilogramů. Někdy prý bylo vytaveno ze zlatých zubů zaplynovaných vězňů až 12 kg zlata denně. Po osvobození bylo nalezeno ve skladištích 7 000 kg ženských vlasů zabalených v pytlích a připravených k expedici. Celkové množství vlasů odesílaných do německých průmyslových podniků podle dokladů nalezených v táboře se odhaduje na 60 tun. Zbyl pouze nepatrný počet dokumentů, který nemůže dát obraz o úžasném rozsahu osvětimské kořisti. Porovnáme-li však dobu trvání osvětimské továrny na smrt s lublinskou akcí Reinhardt, můžeme si představit aspoň zhruba, že šlo o miliardové hodnoty. Nacisté je spotřebovali na vedení války. Dáme si písničku a pak budeme pokračovat. Jak byl koncentrační tábor Osvětim zásobován lidmi, svědčí telegram Millerův Himmlerovi. Je to 16. prosinec 1942. Tak. V rámci nařízeného, píše to Himmlerovi tedy, v rámci nařízeného zvýšeného přísunu pracovních sil k 30. lednu 1943 do koncentračních táborů lze postupovat na úseku židovského sektoru takto. Za prvé celkový počet 45 tisíc židů. Za druhé začátek transportu 11.1.1943. Konec transportu 31.1.1943. Říšská dráha nemůže v době zvýšeného provozu vojenských dovolenců připravit zvláštní vlaky pro evakuaci. Za třetí, rozdělení 45 tisíc židů dělí se na 30 tisíc židů z okresu Bialystoku, 10 tisíc židů z Géta v Terezíně. Z toho 5 tisíc práce schopných židů, kteří byli dosud v Gétě zaměstnáni při menších pracích a 5 tisíc všeobecně pracovně neschopných, také více než 60 let starých židů, aby se při této příležitosti v zájmu výstavby geta příliš vysoký stav tábora 48 tisíc poněkud snížil. Proto prosím o zvláštní schválení. Jako dosud byli by do transportu pojatí jen židé, kteří nemají zvláštní vztahy a spojení a kteří nemají žádná vysoká vyznamenání. 3 000 židů z obsazených holandských území, 2 000 židů z Berlína, to je 45 tisíc. V počtu 45 tisíc práce schopných přívěsek staří a děti započten. Při stanovení účelného měřítka připadá při výběru přicházejících židů do Osvětimi nejméně 10 až 15 tisíc pracovních sil. Šéf bezpečnostní policie a bezpečnostní služby Klein, podepsán Miller, SS Gruppenführer. Obraz Osvětimi by nebyl úplný, kdybychom neuvedli, že vězňové tam pracovali také jako zemědělští dělníci ve velkostatku, který měl také svůj zvláštní účel pro pozdější uskutečnění nacistických plánů. Vedoucím zemědělských farem a pokusných stanic koncentračního tábora Osvětim byl SS Obersturmbannführer Joachim Cäsar. Byl diplomovaným agronomem a Himmler je pověřil úkolem studovat nejlepší metody dokonalého obdělání půdy v nově dobytých územích. Šlo o myšlenku využití východních území tím, že se vytvoří velké zemědělské celky, velkostatky pro zasloužilé nadlidi čisté germánské rasy, u nichž by pracovali podaní nevolníci z porobených národů. Taková byla Himmlerova představa kolonizace východních slovanských národů. Cäsar byl přímo od Himmlera vybaven plnými mocemi. Měl velké pracovní oddíly vězňů a dokonce i několik pobočních táborů jako Budy, Harmens, Rajsko a jiné. Tam konal pokusy s obděláváním půdy a rostlinami. Pokusy souvisely s pokusy doktora Klauberga a s jeho pojetím negativní a pozitivní demografie populace, neboť Klauberg zamýšlel také pomocí výživy a rostlin rozvíjet a omezovat plodnost. Himmler i Paul přikládali výzkumné práci Cäsarově veliký význam. Cäsar se snažil svými pokusy vypěstovat rostliny pro výrobu přírodního kaučuku a řadu jiných rostlin, které potřeboval německý chemický průmysl pro výrobu léčiv. Cäsar měl s Hessem značné rozpory, neboť pro své výzkumné práce a obdělávání půdy neustále potřeboval a vyžadoval od Hesse vězně. Průmyslové koncerny projevily tak velikou účast na výstavbě Osvětimi především proto, aby mohli využít vězňů jako pracovních sil. Úlohu mezinárodních monopolů v Osvětimi popíšeme ještě podrobněji. V této stati o Osvětimi zasluhuje si pozornost Siemensův koncern. Velmi cenná zjištění účasti Siemensova koncernu v Osvětimi zveřejnil člen vedení hnutí vězeňského odporu v Osvětimi Bruno Baum ve své knížce Widerstand in Auschwitz – Odboj v Osvětimi. Poboční tábor v Bobreku bylo středisko koncernu Siemens v Osvětimi. Ve vlastní zprávě firmy Siemens se vysvětluje, že následkem velkých škod leteckými nálety v září a v listopadu 1943 nemohl původní Siemensův závod plnit své výrobní úkoly. Proto úřady rozhodly v listopadu 1943, aby ještě v prosinci byla část výroby přenesena do Osvětimi. Katovické technické oddělení firmy Siemens těsně spolupracovalo s vedením osvětimského tábora. Siemensův koncern dodával potřebný elektrotechnický materiál pro výstavbu tábora. Exhaustory, zařízení pro velmi rychlé odsávání plynu z plynových komor v birkenauských krematoriích byly dodány Siemensem. Dokazuje to řada svědeckých výpovědí. Z Baumových dokumentů jasně vyplývá další velmi úzká spolupráce Siemensova koncernu s IG Farben i s Kruppovou továrnou Union. Jeho závěr z činnosti německých koncernů v Osvětimi zní takto. Ozvalili se v celém světě po roce 1945 hlas po nápravě a odškodnění, může to znamenat, že praví viníci Osvětimi budou potrestáni. Potrestat pravé viníky Osvětimi znamená vzít moc pánům německých koncernů. Nikdo nemá spoléhat, že náprava Osvětimi je jinak možná, neboť tyto veliké mocenské útvary v soukromých rukách ve snaze po zisku znovu přinesou militarismus a s ním znovu nová neštěstí. Hlavní rozdíl mezi osvětimskými tábory a všemi jinými koncentračními tábory spočíval v tom, že nacisté v Osvětimi rafinovaně maskovali vyhlazování milionů lidí rozsáhlou výstavbou a provozem obrovských průmyslových podniků. Milionové transporty snadněji a nenápadně mizely v hustě zalidněné a vyspělé průmyslové oblasti Horního Slezska než v hlubokých lesích a opuštěných krajích. Proto použili někdy pro nábor v cizině a pro označení adresy transportu nenápadného názvu IG Farben Buna Auschwitz. Rovněž dýmající komíny početných krematorií dobře zapadaly do průmyslového charakteru Hornoslezského kraje. Dokazuje to i svědectví SSK Morgena, jenž při návštěvě osvětimských táborů považoval komíny krematorií v Birkenau za součást průmyslových závodů IG Farben. V podstatě se mnoho nezmýlil, nebo šlo jen o rozdíl organizační. Osvětimské koncentráky měly být hlavní zásobárnou otrockých pracovních sil. Tady máme někdy nějakou... Aha. Otrockých pracovních sil pro průmyslové koncerny, ovšem jen pro ty, kteří mohli pracovat. K likvidaci nepotřebného lidského odpadu nacisté určili v Birkenau necelé 2 km čtvereční z celkového zájmového území 40 km čtverečních. Tato skutečnost výrazně naznačuje nacistické plány v Osvětimi. V tomto otrokářském okrese se měly rozvíjet továrny zbraní SS v těsné spolupráci s podniky německého finančního kapitálu. Téměř ve všech vyhlazovacích táborech vězňové se vzbouřili a jejich spoury znamenaly v krátké době konec a úplnou likvidaci táborů Sobibor, Belzec a Treblinka. I rozsáhlá akce Reinhardt byla náhle ukončena z obavy před nebezpečím spoury, jak je zřejmé z Himmlerova dopisu, jimž nařizuje likvidaci Židů v Lublinském kraji. Tehdy byl považován Osvětim z tohoto hlediska ještě za nejbezpečnější. Nacisté se báli vězňů v koncentračních táborech. Svědčí o tom výňatek z Himmlerova projevu v Poznani z 3. srpna 1944. Bylo to krátce po atentátu na Hitlera a po vzpouře v koncentračním táboře Majdanek, kdy prohlásil ke shromážděným župním vedoucím. Máme nyní 550 tisíc vězňů, z nich je 450 tisíc cizinců. To znamená 500 000 rozhořčených politických a kriminálních nepřátel. Političtí nepřátelé říše by zaplavili Německo, to znamená, že v příštích 2 nebo 3 týdnech by zločinci a komunisté vládli v ulicích. Vliv blížící se sovětské armády, stupňující se činnost partizánů a také známky organizovaného hnutí odporu mezi vězni v osvětimských táborech byly asi příčinou, že se Himmler tázal správců všech koncentračních táborů, jak je zajištěna bezpečnost v Osvětimi. Známe pouze Pólovu odpověď z 8. dubna 1944, která však vysvětluje velmi mnoho. Případ A, Fall A, znamená pravděpodobně případ vzpoury povstání od slova Aufstand. Je také pravděpodobné, že Himmlerův dotaz vznikl kvůli připravovaným maďarským transportům, které byly zahájeny v polovině května. Později v říjnu 1944 při ozbrojeném povstání pracovního oddílu vězňů v krematoriích se ukázaly Himmlerovy obavy oprávněné. Současně ukazuje tento dokument velmi názorně svornou spolupráci policie a zejména armády s posádkou SS v Osvětimi. Zajišťovací opatření pro případ A je to dopis, tajná říšská věc, říšskému vedoucímu SS. Říšský vedoucí. Rozšířený a vysoký stav osazenstva koncentračního tábora Osvětimi způsobili, že jsem již v říjnu minulého roku dal návrh na rozdělení tábora na 3 díly. Po vašem schválení bylo rozdělení provedeno k 10. listopadu 1943. Od té doby jsou v Osvětimi 3 koncentrační tábory. O provedených zajišťovacích opatřeních pro případ A sdělují toto. Za prvé, tábor 1 je masivní mužský tábor a stav osazenstva činí nyní okolo 16 000 vězňů. Je ohrazen plotem s drátěnými překážkami, které jako ve všech koncentračních táborech jsou elektricky nabité. Kromě toho jsou tam strážní věže obsazené kulomety. Tábor 2 je asi 3 kilometry vzdálený. Je v něm 15 000 mužských a 21 000 ženských vězňů. Z celkového počtu asi 36 000 vězňů připadá asi 15 000 na práce neschopné. Tábor 2 je také ohrazen elektrickým drátovým zajištěním, také jsou tam strážní věže. Tábor 3 obsahuje všechny pobočné tábory u průmyslových podniků v Horním Slezsku, které jsou daleko od sebe vzdálené. Má nyní celkový počet vězňů asi 15 000 mužů. Tyto pracovní tábory jsou také ohrazeny obvyklým drátovým zajištěním a mají také strážní věže. Největší z těchto táborů je v Osvětimi u IG Farben a IG má nyní asi 7 000 vězňů. Za druhé tu nebylo a už tady máme za třetí. Tak, k střežení vězňů je 2300 příslušníků SS pro tábory 1 a 2, včetně příslušníků velitelství. Ti mohou být nasazeni v případě A. Pro pobočné tábory tábora 3 je 650 strážných. SS Obergruppenführer Schmauser odevzdá do poloviny tohoto měsíce jeden policejní oddíl o síle 130 mužů. Tento oddíl má být přidělen také k dalšímu zajištění tábora 2. Proto bude umístěn v bezprostřední blízkosti tohoto tábora. Za čtvrté, kromě bezprostředního zajištění tábora 1 a 2 obsazenými věžemi a elektricky nabitým drátěným plotem byl vytvořen vnitřní kruh bunkru. Na přiložené mapě je tato linka bunkru zakreslena červeně. V případě A nebude vytvořen vnější kruh jako další zajištění, bude obsazen armádou. Na přiložené mapě je tento vnější kruh znatelný zakreslenými polními postaveními s údaji o předpokládaných armádních částech. Ve vnějším kruhu je také pracovní tábor u IG Farben, Farbenindustrie AG se 7000 vězni a celý závod IG Farbenindustrie AG, ve kterém kromě našich vězňů je ještě zaměstnáno okolo 15 000 vězňů. Nasazení armády bylo sjednáno před několika týdny v Osvětimi mezi SS Obergruppenführerem Schmauserem a velícím generálem 8. armádního sboru panem generálem kavalerie von Koch Erbachem. Ostatní pobočné tábory mají podstatně menší počet. Souhrnem vzniká tento obraz. Osvětím 1, 16 000 mužů. Osvětím 2, 15 000 mužů, 21 000 žen, Osvětim 3, 15 000 mužů, dohromady 67 000 osob. Největší počet osazenstva má tábor 2, přičemž je třeba mít na zřeteli, že z tamnějšího celkového počtu 630 tisíc vězňů připadá asi 21 tisíc na ženy. Za druhé, od celkového počtu vězňů 67 tisíc je třeba odečíst vězně v pobočných táborech a nemocné vězně, má-li se posuzovat otázka nebezpečí Horního Slezska z hlediska nějakého povstání nebo výpadu. Od celkového počtu 67 tisíc určitě se ti, kteří jsou v pobočných táborech, tedy 15 tisíc. Počet trvale nemocných a invalidů činí nyní 18 tisíc, to je 34 tisíc vězňů. Ti by znamenali pro Osvětim v případě A nebezpečí tehdy, kdyby zajišťovací opatření byla nedostačující. Přikládám dále poplachový plán, jímž je veliteli posádky SS v Osvětimi umožněno bezprostředně alarmovat všechna příslušná místa telefonem, jiskrově nebo dálnopisem v nejkratší lhůtě. Dále bude pečováno o to, aby při hromadných výpadech bylo zavedeno velké pátrání pod vedením kriminální ústředny v Katovicích. Osvětimská posádka leteckých jednotek v síle 1000 mužů je k dispozici tehdy, když poplach není ve stejnou dobu jako letecký nálet. S těmito leteckými jednotkami nelze však bezpodmínečně počítat. Při vypracování plánu je třeba tuto okolnost předpokládat. V Brzku budou plány sladěny se všemi příslušnými místy. Věřím, říšský vedoucí, že určitě na opatření a zajištění pro případ A vystačí. A Hitl. SS Gruppenführer a generál zbraní SS. Podpis. No, tak chvilku budeme končit. Počet registrovaných vězňů byl polským státním muzeem v Osvětimi celkem přesně zjištěn podle sérií tetovaných čísel. Tabulka na následující straně. Odhaduje se, že z vězňů, kteří byli odvezeni z Osvětimi do jiných táborů, včetně evakuace, mohlo válku přežít asi 60 tisíc osob. Sovětská armáda osvobodila dnes 27. ledna 1945 celkem 2819 vězňů. O číslicích první skupiny nemohou být velké rozpory. Obtížnější je zjistit počet obětí druhé skupiny lidí, kteří po příjezdu do Osvětimi zmizeli za několik hodin beze stopy. V táboře žádné doklady o nich nezůstaly, jejich dokumenty byly zničeny a evidenci o jejich počtu vedl Adolf Eichmann v berlínském ústředí RSHA. Eichmann nebyl dopaden. Jsou však svědecké výpovědi jeho nejbližších spolupracovníků a přátel doktora Wilhelma Hetla a Dietra Vysličenýho, kteří nezávisle na sobě potvrdili, že v roce 1944 Eichmann posílal Himmlerovi zprávu o počtu zahubených Židů. Tehdy přihlásil 6 milionů mrtvých. Himmler nebyl se zprávou spokojen a poslal k Eichmannovi svého statistika, doktora Korhera, aby čísla zjistil přesně. Konečná statistická zpráva o tom nebyla v nacistických archivech nalezena. Podle dílčích statistických zpráv doktora Korhera se zmenšil počet Židů v Evropě o více než 4 miliony do konce prvního čtvrtletí 1943. Tehdy však teprve začaly větší akce ve Francii, v Rumunsku, Maďarsku a jinde. I podle jiných pramenů transportních listin židovských organizací, podle úředních údajů o sčítání obyvatelstva, lze odhadnout celkový počet usmrcených Židů za éry nacismu na 6 až 7 milionů. Dokumentace počtu zahubených neregistrovaných vězňů v Osvětimi nemůže být nikdy přesná. Nacisté rozhodovali svévolně o tom, kdo je a není Židem, zničili však i mnoho cikánů i lidí podle jejich teorie, takzvané čisté rasy. Do plynu poslali i několik transportů rebelujících německých vojáků, kteří byli odesláni z fronty ke zvláštnímu ošetření. Dále to byli Poláci, zemědělští přesídlenci ze zámožské oblasti a z jiných krajů. Poláci dopraveni do Osvětimi při Varšavském povstání, sovětští váleční zajatci a tak dál. Budu muset končit. Jsme na straně 113. Založíme si. Co dodat? Hnědý mor postupuje Evropou i dnes. V našem parlamentu i v našem v naší vládě, ale pochopitelně v našem senátu se vykřikují a oficiálně se tam propagují nacistické banderovské pozdravy. Je přehlíženo mnoho z toho, co by být přehlíženo nemělo. A život jako kdyby plyne dál. Takže přátelé, to bylo všechno. Budu předávat Vítkovi, který se mi už tady, myslím, zahlásil. Jo. Takže dáme si písničku a já vás zítra pochopitelně pozvu k repríze od 17 hodin s e-show a potom od 21 hodin zase budeme mít zajímavého hosta. Takže to je všechno. Mějte se krásně, přeji vám dobrý poslech dalšího studia. Vítek se už na vás těší. Takže pěkný na večer. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.